չորրորդ գլուխ։ Մնալով մենակ, սենատորը կրկին սեղանի մոտ իր տեղը նստեց։ Հանեց պենսնեն և թերթը վերցնելով փորձեց շարունակել ընթերցանությունը։ Բայց արդեն 2 րոպե հետո նրա աչքերը տպագրված թղթերից պոկվել էին։ Եվ առանց փոխելու մարմնի դիրքը, նա երկար ժամանակ ուղակի վարակույրների արանքով սևեռուն հայացքով դահլիճի մթության խորքներ նայում։ Ինչպես էր անճանաչելիության աստիճան փոխվել նրա դեմքը, այն պահից ի վեր, երբ նա մենակ մնաց։ Այտերի և բերանի ջլերը, որոնք սովորաբար խստակարգված և անընդհատական լարված կամքին ծառայելու հարկադրյալ ենթարկվածության մեջ էին լինում, թուլացել էին, կակղել, ասես դիմակ։ Նրա դեմքից ընկել էր զգոնության, զգուշավորության, սիրալիրության և եռանդի վաղուց արդեն արհեստականորեն որդեգրած արտահայտությունը, որպեսզի տեղի դար տառապալի հոգնության վիճակին։ Աչքերը, որոնք պխտոր, անզգա արտահայտությամբ սևեռվում էին առաջին իսկ հանդիպած առարկային, առանց այն նկատելու, սկսել էին կարմրել, արդեն արցունքոտվում էին, և առանց ինքն իրեն խաբելու փորձի արիության, նա բոլոր մտքերից, որոնք ծանր, խառնաշփոթ ու անհանգիստ լցված էին իր գլխում, միայն մեկի վրա էր կանգ առնում. ամենամռայլ մտքի, որ ինքը, Թոմաս Բուդենբրոկն արդեն 42 տարեկան հասակում սպառված մարդ է։ Նա դանդաղ և խոր շունչ քաշելով ձեռքը տարավ ճակատի ու աչքերի վրայով։ Ինքնաբերաբար մի նոր ծխախոտ կպցրեց, թեև քաջատեղյակ էր, որ դա վնաս է առողջությանը, և բաց թողած ծխի քուլաների միջով շարունակեց խավարի խորքը նայել։ Ինչ հակադրություն նրա դիմագծերի տանջալի մեղկության և նրբագեղ գրեթե մարտական դիմահարդարի միջև, որ թափված էր այդ գլխի վրա, օծանված, երկարությամբ տարածվող սրված բեղերի, ծնոտի ու այտերի բծախնդիր սափրված ողորկության, մազերի խնամքոտ սանրվածքի, մազեր, որոնք ըստ հնարավորին թաքցնում էին արդեն ճաղատացող գագաթը, և 2 երկարավուն ծալվածքներով նրբին քունքերի վրայից ետ դառնալով, մի նեղլիկ մազաբաժանք էին կազմում, ու այլևս ոչ երկար ու գանգրացված, ինչպես նախկինում, այլ չափազանց կարճ կտրած թափվում էին ականջներին, որպեսզի ոչ ոք չտեսներ, որ այդ մասում նրանք արդեն ճերմակել էին։ Նա ինքն էլ էր զգում այդ հակադրությունը։ Նա հրաշալի գիտեր, որ քաղաքում ոչ մեկի աչքից չի խուսափում այն անհամապատասխանությունը, որ գոյություն ունի իր առույգ, ճկուն գործելակերպի և դեմքի անփայլ գունատության միջև։ Չի կարելի ասել, թե առաջվա համեմատությամբ քաղաքում դույզն ինչ պակասել էր նրա անձի կարևորության և անփոխարինելիության զգացումը։ Բարեկամները դա անընդհատ շեշտում էին, իսկ նախանձողները չէին կարողանում ուրանալ, որ բյուրգերմայստեր դոկտոր Լանքալզը իլուր ամենքի հաստատել է իր նախորդի Օյվերդիկի արտահայտությունը, սենատոր Բուդենբրոկը բյուրգերմայստերի աջ ձեռքը պետք է լինի։ Բայց որ Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տունը այն չէ, ինչ ժամանակներ առաջ էր, արդեն այնպիսի սովորական ճշմարտություն էր թվում, որ նույնիսկ Լոքենգիսերշտրասեի պարոն Շտուխտներ իրեն թույլ տվել պատմել իր կնոջը, երբ նրանք կեսօրին իրար հետ իրենց խոզի ճարպով ապուրն էին խժռում։ Եվ Թոմաս Բուդենբրոկը տնքում էր դրանից։ Բայց եվ այնպես հենց ինքն էր այն մարդը, որն առավելս էր նպաստել այդպիսի տեսակետի առաջացմանը։ Նա հարուստ մարդ էր, և կրած ոչ մի կորուստ, ներառյալ նաև ծանր 1866-ինը, չէր կարող առևտրական տան գոյությունը լրջորեն հարցականի տակ դնել։ Բայց թեև, ինչպես որ ենթադրվում էր, նա շարունակում էր հավուր պատշաճին իր ներկայացուցչությունը պահպանել, և նրա տված ճաշերի ժամանակ խորտիկների թիվը բնավել չէր պակասել, ինչպես որ ակնկալում էին նրա հյուրերը։ Բայց եմ այնպես պատկերացումը, որ երջանկությունն ու հաջողությունները երես են թեքել իրենից։ Այդ պատկերացումը, որ այլևս ավելի ներքին ճշմարտություն էր, քան արտաքին փաստերի վրա հիմնված իրողություն, նրան այնպիսի հիվանդագին ճնշվածության վիճակում էին դրել, որ նա այդպիսի բան առաջներում երբեք չէր նկատվել, սկսել էր փողը պահել, և իր անձնական կյանքում գրեթե ամենագծուց խնայողությունների գնալ։ 100 անգամ նզով կեր թափել իր վրա, այնքան թանկ նստած նոր տան կառուցման համար։ Տուն, որը ինչպես նրան թվում էր, չարիքից զատ ոչինչ չբերեց իրեն։ Ամառային ճանապարհորդությունները դադարեցվել էին, և այժմ քաղաքային փոքրիկ պարտեզը պետք է փոխարիներ ծովափին կամ լեռներին։ Ճաշերը, որոնք նա ընդունում էր իր տիկնոջ և փոքրիկ հաննոյի ընկերակցությամբ, նրա բազմիցս արդեն կրկնված և խստիվ պահանջների համաձայն, այնպիսի պարզունակության էին հասցվել, որ ի հակադրություն ընդարձակ, մանրատախտակե հատակով, բարձր ու շքեղ ծեփակերտ առաստաղով և փառահեղ կաղնե փայտ կահույքով ճաշասրահի, ծիծաղելի տպավորություն էին թողնում։ Իսկ աղանդերն արդեն վաղուց միայն ու միայն կիրակի օրերին էր թույլատրվում մատուցանել։ Նրա արտաքին պճնակեղությունը մնացել էր նույնը, բայց Անտոնը, երկարամյա սպասավոր նահախ խոհանոցում պատմել էր, որ սենատորն այժմ միայն յուրաքանչյուր երկրորդ օրն է սկսել ճերմակ շապիկները փոխել, քանզի ամենօրյա լվացքը նրբենագույն քաթանը չափազանց շուտ է մաշում։ Նա դեռ ավելին կարող էր պատմել։ Նա գիտեր, որ շուտով իրեն արձակելու են։ Գերդանն դիմանում էր։ Երեք սպասավորները հազիվ թե բավականացնեին այդպիսի հսկայական տունը կարգին վիճակում պահելու համար։ Բայց ոչինչ չօգնեց։ համապատասխան դրամական պարգևով Անտոնը, որ այդքան երկար նստել էր Թոմաս Բուդենբրոկի սենատ տանող կարգի նստիքին, ազատ արձակվեց։ Այդպիսի միջոցները համապատասխանում էին այն անուրախ ընթացքին, որ առևտրական գործերն էին ընդունել։ Այլևս հետքն անգամ չէր զգացվում այն թարմ ու նոր ոգու, որով երիտասարդ Թոմաս Բուդենբրոկը նախկինում աշխուժություն էր մտցնում գործի մեջ։ Իսկ նրա գործընկերը, պարոն Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Մարկուսը, որ սոսկան նշան դրամագլխով էր մասնակցում, և ոչ մի անգամ նշանակալի որևէ ներգործություն չէր ունեցել, բնավորությամբ և ըստ եռանդի զուրկ էր նաև ինչ-որ բան նախաձեռնելուց։ տարիների ընթացքի հետ նրա մանրախնդրականությունն աճեց և վերածվեց կատարյալ տարօրինակության։ Նրան քառորդ ժամ էր պետք, որպեսզի բեղերը հարդարելով, թեթևակի հազալով և չորս կողմը մտախոհ հայացքներ նետելով, կտրեր ծխախոտը ու ծայրը թաքցներ իր կսակի մեջ։ Իրիկունները, երբ գրասենյակում գազի լապտերները ցերեկվա նման լուսավորում էին, նա երբեք չէր զլանում մի վառվող ճարպամոմ էլ իր աշխատասեղանին դնել։ յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ վեր էր կենում, մոտենում էր ջրի փողրակին և գլուխը մտցնում էր ջրի տակ։ Մի անգամ առավոտյան նրա գրասեղանի տակ ինչ-որ հացահատիկի դատարկ պարկ էին աչքաթող արել, որը նա կատվի տեղ դրեց, և մեծ բավականություն պատճառելով բոլոր ծառայողներին, բարձրաձայն հայհոյանքներով փորձեց դուրս քշել գրասենյակից։ Ոչ, նա այն մարդը չէր, որ հակառակ իր գործընկերոջը համակած թուլության, վճռական միջոցներ ձեռք առներ գործի ընթացքին նպաստելու։ Եվ հաճախ, ինչպես ահա այժմ, երբ նա մարած հայացքով դահլիճի խավարի ներսևեռվել, սենատորին համակում էր ամոթն ու հուսահատության հասցնող անհամբերությունը, երբ նա չնչին ձեռնարկումներն ու աննշան գործարքներն էր պատկերացնում, որոնց վերջին ժամանակները սիջել էր Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տունը։ Բայց մի գուցե և բարին դա է, չէ՞ որ դժբախտությունն էլ իր ժամանակն ունի։ Ավելի իմաստուն չի լինի, եթե հանգիստ պահի իրեն, քանի դեռ անհաջողությունն է իշխողը։ Չհուզվել, հանգիստ սպասել և խաղաղության մեջ ուժերը հավաքել։ Ինչու պետք է հենց հիմա, այս պահիս իր մոտ հենց այդպիսի առաջարկով մտնեին, ժամանակից շուտ հանեին իր այդ խելացի համակերպվածությունից և իր հոգին լցնեին տարակույսներով ու մտքերով։ Արդեն հասել է ժամանակը։ Դա մի նշան է ի վերուստ։ Միգուցե արդեն պահն է նորից կենդանանալու, ընկած տեղից վեր կենալու և հարվածը հասցնելու։ Ամենայն վճռականությամբ, որ ինքն իզորու է հաղորդել իր ձայնին, ինքը ետ վանեց այդ հանդուգն առաջարկությունը։ Բայց Տոնիի դուրս գալուց հետո միթե այդ ամենն ավարտվեց արդեն։ Թվում է ոչ, քանզի ահա ինքը նստել այստեղ և գլուխ է կոտրում։ Հուզվում ու չարանում ես ինչ-որ առաջարկի վրա, երբ քո առարկության վրա այնքան էլ վստահ չես։ սատանի տարած խորամանկ տիպն է այդ պստլիկ տոնին։ Ինչով առարկեց նրան։ Ինչքան հիշում է, ինքը խոսում էր համառությամբ և գեղեցիկ։ Կեղտոտ գործարքներ, պխտոր ջրում ձուկ որսալ, վայրակ շահագործում, ականջից բռնացման ածել։ Հրաշալի է, միայն թե հարցնող լինի, արժեր արդյոք այդպիսի անպագորգոր բառեր ասպարես բերել։ Կոնսուլ Հերման Հագենշտրոյմը դրանք չէր էլ փորձի փնտրել, և ուրեմն չէր էլ գտնի։ Իսկ ինքը Թոմաս Բուդենբրոկը առևտրական է, անմիջական գործի մարդ, թե խեղճ միտ մտածող։ Օ, այո, ահա հարցը։ Սա սկզբից անտի, ինչ ինքը մտածելու ընդունակ է դարձել, եղել է իր հարցը։ Կյանքը դաժան է, իսկ գործնական կյանքը իր անխնա, հուզազուրկ ընթացքի մեջ սոսկ արտացոլումն է ողջ մեծ կյանքի։ Ինքը, Թոմաս Բուդենբրոկը, զույգ ոտքերով ամուր կանգնել է այդ դաժան և գործնական կյանքում, ինչպես իր հայրը և պապը։ Վաղուց ի վեր և հաճախ է ինքը պատճառներ ունեցել դրան կասկածելու։ Հաճախ, շատ հաճախ, դեռ պատանության տարիներից ինքը ստիպված է եղել իր զգացմունքները սրբագրել այդ կյանքին համապատասխան։ Դաժանություն ձեռք բերել, դաժանություն հանդուրժել, և դա ընդուներ ոչ թե որպես դաժանություն, այլ որպես ինչ-որ ինքնին հասկանալի բան։ Ու միթե ինքը սա երբեք մինչև վերջ չի սովորելու։ Նա հիշում էր տպավորությունը, որն իր վրա 66 թվականի աղետն էր թողել, և իր մեջ արթնացնում էր այն անասելի հիվանդագին զգացումները, որոնք այն ժամանակ համակել էին իրեն։ Ինքը մեծ գումարներ կորցրեց։ Ահ, բայց դրան դեռ կարելի էր համակերպվել։ Սակայն ինքն առաջին անգամ ողջ ծավալով և սեփական մաշկի վրա ստիպված եղավ զարհուրելի դաժանությունը զգալ գործնական կյանքի, ուր բոլոր քնքուշ, բարի և սիրալիր զգացողությունները քաշվում էին ինքնապահպանման բիրտ մերկ ու տիրական բնաստի առջև, և կրած անհաջողությունները բարեկամների, լավագույն բարեկամների մոտ ոչ կարեկցություն, ոչ սփոփանք էին ծնում, այլ անվստահություն, սառը, մերժող անվստահություն։ Նա չգիտեր դա։ Միթե ինքը կոչված էր զարմանալ դրա վրա։ Հետո, իր լավագույն ու հուսալի ժամերին, նա հաճախ համաչում էր այդ անկում գիշերների համար, այն նողկալի գրգռվածության համար, անանցողիկ ցավի, որն իրեն կյանքի անամոթ, ատելի դաժանություններ պատճառել։ Ինչպիսի անհեթեթություն։ Ինչ ծիծաղելի են եղել ամեն անգամ այդ հույզերը բոլոր, երբ ինքը դեմ է առել դրանց, և ընդհանրապես ինչպես կարող էին դրանք ծագել իր մեջ։ Քանզի այդ պահերին նորից է հառնում հարցը. ինքը գործնական մարդ է, թե քնքուշ մի երազող։ Ահ, այդ հարցն արդեն հազարավոր անգամներ է մեջտեղ եկել, և ինքն իր ուժեղ ու լիահույս ժամերին այսպես, իսկ վհատության մեջ այլ կերպ է պատասխանել։ Սակայն նա չափազանց առողջ միտք ուներ և ազնիվ էր, որպեսի վերջի վերջո ճշմարտությունը չխոստովաներ։ Իր մեջ այդ երկուսի խառնուրդն է եղել։ Ողջ կյանքում նա ձգտել է գործնական մարդու համբավ վաստակել, բայց այնքանով, ինչքանով որ իրոք այդպիսին եղել է, արդյոք իր կողմից հաճույքով մեջ բերվող գյոթեական դատավճռից և նշանաբանից, գիտակցական կշռադատումից ելնելով չէր եղել դա։ Ժամանակին նա կարող էր հաջողություններով պարծենալ, բայց արդյոք դրանք սոսկ խանդավառությունից, եռանդից չէին բխում, որոնց համար նա պարտական էր իր խոհածականությանը։ Եվ այն, որ նա ահա այժմ անկման է տրված, որ նրա ուժերը, եթե աստված մի արասց է, ընդմիշտ սպառված են թվում, միթե դա այն անհավասարակշիռ վիճակի անխուսափելի հետևանքը չէ։ Հետևանքը իր ներքին աշխարի անբնական ու քայքայիչ բախումների։ Իր հայրը, պապն ու վերջինիս հայրը, միթե չէին գնի Պոյպենրադեյան բերքը հենց այդպես, չքաղված վիճակում։ միևնույն է, բայց որ նրանք գործնական մարդիկ են եղել, որ նրանք իրենից կատարյալ, ամբողջական, ուժեղ, անկանխակալ և բնական անձնավորություններ են եղել, ոչ մի կասկած չկա. Հսկայական անհանգստությունը համակեց նրան, շարժման, լույսի և տարածության պահանջը։ Նա իրաթորը եթերեց, մտավ սրահ և վառեց կենտրոնում դրված սեղանին կախված ջահի գազե այրիչներից մի քանիսը։ Սենատորը մնաց կանգնած, դանդաղ ու ջղաձիկ ոլորեց բեղերի երկար ծայրերը և առանց որևէ մի բան նկատելու հայացքը հառեց այդ շքեղ սենյակի մեջ։ Այն հյուրասենյակի հետ մեկտեղ գրավում էր տան ողջ ճակատային մասը, կահավորված էր լուսավոր, կորակերտ կահույքով և համերգային մեծ դաշնամուրով, որի վրա դրված էր Գերդայի ջութակի պատյանը։ Նրա կողքին նոտայի գրքերով ծանրաբեռնված գրադարակով, փորագրազարդ նոտակալով և դռների վերևի նվագող փոքրիկ ամուրների հարթականդակներով երաժշտական սենյակի տպավորություն էր թողնում։ Կիսաբոլոր կարկառամասը լցված էր արմավներով։ Սենատոր Բուդենբրոկը 2-3 րոպե առանց շարժվելու մնաց կանգնած։ Հետո ուշքի գալով հյուրասենյակ վերադարձավ։ Մտավ ճաշասրահ և այնտեղ նույնպես վառեց լապտերները։ Նա մոտեցավ պահարանին, սիրտը հովացնելու կամ, ավելի ճիշտ, պարզապես ինչ-որ բան անելու համար մի բաժակ ջուր խմեց։ Եվ ապա ձեռքը մեջքին դրած արագ-արագ քայլերով շարունակեց խորանալ տան մեջ։